ክልላዊ መንግስት ትግራይ ድሕሪ ነዊሕን ተኸታታልን ግምገማን ኣኼባታትን ዝሓለፈ ሰሙን ንሽዱሽተ ሓደሽቲ ኣባላት ካቢኔ ከም ዝሾመ ተገሊጹ እዩ። ንምዃኑ እቲ ብወዛ ንጠለባትን ትፅቢትን ለውጢ ህዝቢ ዝመለሰ ስጉምቲ ድዩ? ክልተ ኣጋይሽ ካትዑ ዓዲምና ኣለና። ካብ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ፣ ከምኡ ውን ካብ ዓረና መድረኽ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪብዎም ብዛዕባ እቲ ብወዛ ኣባላት ካቢኔ እንታይ ትብሉ ኢልዎም ካብ ዝሃብዎ መልሲ ክንጅምር ኢና። ኣቶ ያሬድ ይቕፅሉ።
ግርም እምበር ኣብዞም ሓደሽቲ ሽሙናዮ ዝተካየደፍቲ ናይ ካቢኔ ዝነበሩ ክፍተታትና ንምስትኽኻል ብህዝቢ እውን ይኹን ብመንግስቲ ዝተላዕሉ ዓበይቲ ሕቶታት ነይሮም። እቲ ክልል መንግስቲ እቲ ካቢኔ ዝወሰዱ ሓደ ዓብዪ ናይ ተሃድሶ ፕሮግራም ነይሩ። እዚ ናይ ተሃድሶ ፕሮግራም ዘምፅኦ ለውጢ ድማ ኣብቶም ዓበይቲ ቢሮታት ወይ ከዓ ሴክተራት ናይ ምትዕርራይ ስራሕቲ እናገብረ እዩ ዝርከብ።
ምትዕርራይ ምግባር ወይ ከዓ ብወዛ ምትግባር ነቲ ትፅዊት ዝተገበረሉ ናይ ህዝቢ ድዩ ናይቲ ባዕሉ ምምሕዳር እውን ትፅዊት ከማል ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ትፅዊት ድዩ ተፈፂሙ?
መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ ሓደ ትኽክለኛ ሞያ ንትኽክለኛ ስራሕ፣ ትኽክለኛ ፍልጠት ንትኽክለኛ ዝኾነ ሴክተር ክምደብ ሓደ ሕቶ ናይቲ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ዋና ክላዓል ዘሎ ኣብቲ ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስትና ዝደልዮ ኣንፈት ክቐፅል ዝኽእል ኣካል እስካብ ዝኾነ ንዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ዓብዪ ሕቶና ልዕለ ዝፅንሐሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ እቶም ሰባት ንዚ ሕቶ መንግስቲ ክፈትዑ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ብትክክል እውን ህዝቢ ከዚ ሓና ብመልክዕ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዝጠይቕናዩ ናይ ሕብረተሰብ ርእቶታት ኣለው። ሕዚ ዝተበወዘ ወይ ከዓ ዝተገበረ ፍፃሜ ትክክለኛን ክኸውን እውን ዘለዎ ዝብል ሓበሬታ ዝሃበና ጉዳይ ኣሎ። ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ብወዛ ወይ ከዓ እሱ ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ምልመላ ናይ ኣመራርሓ ትክክለኛን ኢሉ ብህዝቢ ይኹን ብመንግስቲ ክልልና ዝተወሰደ ኮይኑ እዩ ዝርዳአና።
ኣቶ ኣብርሃ፣ ብመሰረት ኣባህላ ኣቶ ያሬድ ንጠለብ ህዝቢ ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ መልሰ ግብሪ እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እሞ ብኣኻ ወገን ሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለካ ዶ?
መጀመርያ ክልተ ነገር ክዛረብ፣ እቲ ሓደ እቲ ለውጢ ምግባር እቶም ንዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ዝኣክል ሓደ ዓይነት ሰባት ዝነበሩ ሸሓብ ዝነበሩ ምቕያሮም ከም ኣወንታ እዩ ርእዎ እቲ ህዝቢ። ኣነ እውን ከም ኣወንታ እየ ዝርኦ። እንተኾነ ግን ዋላ ብናይ ውልቀ ሰባት ምቀያር እውን እቶም ዓበይቲ እቶም ግዙፋት ሰብ ኔትወርክ ኣይተቀየሩን። ካብቶም ዓበይቲ ክቀየሩ ዝግብኦም ዝነበሩ ሰባት ሓደ ጥራሕ እዩ ናይ ትምህርቲ ቢሮ ዝነበረ ጥራሕ እዩ ተቀይሩ እምበር ከም ተቀይሮም ዝበሃሉ ዘለዎ ብዙሕ ስልጣን ዘይነበሮም ብዙሕ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅኡ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ስለዚ ከም ምቀያር መልክዕ ንሳቶም እውን ተዘቀየሩና ከም ኣዋንታ ኢና ንሪኦ። እንተኾነ ግን እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ናይ ግለሰባት ምቅያር ድዩ ወይ ናይ ስርዓት ለውጢ እዩ? ናይ ግለሰባት ለውጢ ኣይኮነን ዝፅበር ዘሎ ክሳብ እቲ ህዝቢ መሪርዎ እዩ ዘሎ። እቲ መሪርዎ ዘሎ ከዓ በቲ ስርዓት እዩ፣ በቲ ሕማቅ ፖሊስ እዩ፣ ኣገልግሎት ምስ እዩ ዘሎ። እቲ ኣገልግሎት ምስኣን እቲ ዝተፈላለዩ ሽግራት ምምፃሕ እቲ ናይቲ ህዝቢ ወፅዓ ምንጩ እቲ ስርዓት እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት እዩ ክቀየር ዘለዎ እምበር ግለሰባት ስለ ዝተቀየሩ ስርዓት ተቀይሩ ማለት ኣይኮነን።
ስርዓታዊ ለውጢ ይምፃ ዶ ኣይምፃ ኣብ ዝብል ኣብ ብወዛን ኣብ ውሽጢ ሓደ ስርዓትን ኮይንካ ዝፍፀም ኣይኮነን እሞ በቲ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ህዝቢ ዝደለዮ ክመርፅ ከሎ ዝፍፀም እዩ ዝመስለኒ እምበር ኣብዚ ሰሙናት እዚ ብመሰረት ዝተካየደ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተመሊሱ ዶ ይተመለሰን ናብ ዘብል ክኸይደ ይኽእልን እሞ ግን ናብቲ ዝተላዕለ ነጥቢ ክንመፅእ እሞ እዞም ተመዚዞም ዘለዉ ወይ ከዓ ሽሞት ረኪቦም ዘለዉ ኣባላት ካቢኔ መን ከም ዝኾኑ እንታይ ተመክሮ ከም ዘለዎም እኳ ብዙሕ ዝፍለጥ ኣይኮነን ዝብል ሓደ መረረት ኣሎ ካብ ህዝቢ ሞ። ኣቶ ያሬድ፣ ንህዝቢ ብሩህ ኣይኮነሉን ዘሎ እቲ ኣሰራርሓ ባዕሉ ግልፅነት ኣይነበሮን ዝብል ነቐፍ ኣሎ፣ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ሓደ ንምንታይ ናብቲ ሕብረተሰብ ግልፂ ዘይኮነ ዝብል ብክልተ መልክዑ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ሓደ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዝነብር ህዝብና ብኣግባቡ በፂሕዎ ዶ ኣይበፅሖን ዝብል ሓበሬታ ዝርዝር ምቕማጥ ይከኣል። እሱ እቶም 12 ዝተቐመጡ ናይ ፈለማ ኣብቲ ብወዛ ዝነበሩ ኣካላት ወይ ከዓ እቶም ቢሮ ሓለፍቶ ዝተቐመጡ እቲ ህዝቢ ብዝግባእ ሰሚዕዎ እዩ። ብቴሌቭዥን ተነጊሩ፣ ብሬድዮ ላይፍ ሓሊፉ ኩሉ እዚ ተገይሩ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ሕዚ ይሕልፍ እንተተባሂሉ እውን ካብ ፈለማ ምጅማር ይከኣል። ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካሕሳይ
ሓደ ብሓደ ኣይንኸዶን ኢና እንድሕር ናብ ህዝቢ ሓሊፉ ኢልኩም ኣብኡ ክንውድኦ ኢና። ግን ምሳኻትኩም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዜጋ ማለት እዩ أبرها دستايمو أبرها زوم حدشتي شو مانياتات تمكروم دحربايتوم تفلتوم دو بعلمان كم تخلو
يتمت يوم وضحت يوم من البوستن يو عبي الوشت دنور يوم بذيكا دكتر فانا حدس ناي وحيو ناي مصر تاودادة تفلع لي ما هو حد صرحتي صورت دنور ثلاث يوم تلذي ما هو حد حالة قينم عبي الوشت توقف في زوري
هراي اتو يارد
حدا كفتني اتو ابره استاذ العلو انت ايام زم سبات زياد امنتني رم زبل انت يسرحني رم انت فصامني روم زبل مردا اقداسي تملكاتون اقدمون كبر رؤساء محدار كل التغراي اتو اباي ولدي خمس قالصو بمولهم تملت تاقمي تمومي حدا نايتو ابال دغافنتن نايتو منجست دغافنتن فتفولي غرزلو مسلي سمعني تمنجست اومدو عزو زقالصب ويكا خفصم ستولصب لمعاتو ديموكراسي መንግስት ጸላል ኮይኑን ተዘይ ተቃሊሱ ናይቱ ህዝብ ልብ ተግዛፎ ሊጡ ጸጻለ ናይቱ ውድብ መስመር ከጸጽር ይልካ ተዘይ ተሐሲብስ እንተ አይነት አመራር ሆኖ ይልካ ይማዝጽበ ዝብል ሐደ ፍቶልን ለአቶ አብርሃም ካላይ ግን ዞም ስፋት ዚአቱም ታይም ሶሪህ መፍቱት መምህርነት ግዚኦም እንታይም ሶሪህም ዝብል ምርዳ አገዳሲ መዝሐቶም ቃ ብጽቡቅ ውጽኢት አብ ጽቡቅ ደረጃ ዝወጽ ሰባትም ለህዝብ ጽቡቅ ረብሓ ክህብ ዝኽእል ፍልስፍናን ውጽኢት ቴክኖሎጂ እና ማሃዙ ዝወጽ ሰባትም ዞም ስፋት ዚአቱም ስለዚህ አብ ሕድሕድ ሴክተር እንታቱ ተሐዝን ክንበጽሖን ደልዮ ዘለና ቴክኖሎጂ ምዕባለ ተሐዝን ክንበጽሖ ደሊና ዘለና ብርኪ ንምፍጻሕ ናዞም ሰባት ዚኣቶም እታወት ትዝዓበ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓቢ ረብሓኹ ይኽእሉ እዮም ብዘድል ኣቶ ኣብርሃም ዝበልዎ ናይቲ ውድብ ሓሽከራት ጥራሕ እዮም ወይከዓ ናይቲ ውድብ ኣመንቲ ጥራሕ እዮም ተመሪፆም ዝብል እሞ ንዳኣ ካብ ምንዳኣ ክምረፅ
ንኣቶ ዓድል ሃቦ እሞ ክንምለሶካ ኣቶ ኣብርሃ ቀፅል
ስቦ ኣፍያሪ መገላልፁ ተመኪል ኣሎ ኮነ ኣነ መንነቶም ትፈልጥዎም ዶ ንዝብል እየመሊሰ እምበር ኣባላት ኮነ ይነበሮምን ወይ ነይርዎም ማለት ኣይኮነን። ብመጀመርያ ደረጃ ግን ሓደ ነገር መንግስቲ ትግራይ ምሁራን ካቢኔታት ክሸይሙ ክበሃል ተኮይኑ ቶም ሰባት ብምሁርነቶም ድዮም ተሓርዮም ብምሁርነቶም ድዮም ተመሪፆም እንተተባሂሉ ኣይኮነን። ምሁራን ተሓርዮም ዘይኮነሲ እቶም ሰባት ብካድሬነቶም ብኣባልነቶም እዮም ተሓርዮም። እዚ ክትመጠሎት ካብ ዶክተር ፋና ወፃኢ ቶም ካልኦት ብካድሬነቶም ዝተመረፁ እዮም። እንተኾነ ግን ዋላ ካድረታት ይኹኑ ምሁራን እዮም ኣካዳሚሽያን እዮም እዚኣ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑ። መጀመርያ ግን ሰባት እዚኣቶም ወይ ናይ ፖለቲካ ፍልጠቶም ዘዕብይሉ ምህዳር ናይ ፖለቲካ ምህዳር ክህሊ ነይርዎ። ምክንያቱ መምሃራን እዮም ማለት ፖለቲካ ይፈልጡ እዮም ማለት ኣይኮነን። ፖለቲካ ኣይፈልጡን ማለት እውን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምህዳር ንመምሃራን ዝዕስም ስለ ዝኾነ መምሃራን ምሁራት ነፃ ሓሳስባ ሒዞም ፖለቲካዊ ዓቕሞም ክዕብይሉ ዝኽእሉ ባይታ ስለ ዘየለ ሓንቲ መንገዲ ሒዞም ጥራሕ ናይ ህወሓት ደገፍቲ ኮይኖም ጥራሕ እምበር ተቃዊሞም ክነብሩሉ ዘይኽእሉ ባይታ ስለ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ክህልዎም ይኽእል ዶ ኢልና ክንጠራጠር ግድን። ምሁራት ስለ ዝኾኑ እሞ እቲ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ሒዝናዮም ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ ዶ እንተይልና ነቲ ስርዓት ዘሎ ነቲ ፈራርሓ ዘሎ ክቀይርዎ ይኽእሉ ዶ ኣዕመሎም ዶ ነቲ ናይ ህወሓት ዘሎ ዝተበላሸ ኔትወርክ ብኔትወርክ ዝተኣሳሰረ ኣፈራርሓ በቲኹም ነቲ ተቋም ከም ብሓዱሽ ክሰርሕዎ ይኽእሉ ዶ ኢልና ኢና ክናሕተት ይግበአና።
ኣቶ ያሬድ ምሁራት ፖለቲካዊ ስልጣን ምሃብ ምህዳር ከስፋሕኻ ብዝብል ናፃ ኮይኖም ዶ ክሰርሑ ይኽእሉ ለውጡ ዶ ተኣታት ይኽእሉ ኣብ ዝብል ኣገዳሳይ ነጥቢ ሂቡሎ ኣቶ ኣብርሃ ሞ ድልክልበካ።
ኣቶ ኣብርሃ ዝበልዎ ዓበይቲ ነጥብታት ሓደ ሓዲኦም ዝገርሙ እዮም። እንታይ ክብል ደለ እዞም ምሁራት እዚኣቶም ፖለቲካ ዓቕሞም ምምርማር ብኣቶ ኣብርሃ ልሳን ጥራሕ ክዝግለፅ መስሉ ይስምዐንን ሓደ ፖለቲሻን መሰረቱ ኣብ ከይዲ ብዝወስዶም ስልጠናታት እምበር ስኢሉ ካብ ሰማይ ብዝወረደ ሓይሊ ኣይኮነን። ሓደ ፖለቲካዊ ኣካዳምታት እኒሄውና በብግዜኡ በብደረጅኡ ካብ ጀማር መራርሓ ጀሚሩ ካብ ላዕለዋይ መራርሓ ዝወሃቡ ዓበይቲ ስልጠናታት ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብቱ መንገዲ ሱሉ ሓለፉ ሰባት እዮም። ካልኣይ ድማ ይትረፍ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕወሓት ከም ሕወሓት ብለማፅ መንገዲ ተሽከርኪሩ ኣይመፅን ብዙሕ ፈተናታት እናተሸጋገረ ዝመፀ ሰብ እዩ። ንዞም ሰባት እዚኣቶም እንትሓሪ ወይ ከዓ ናብ ኣመራርሓ እንተምፅእ ፖለቲካዊ ዓቕሞም ብኣንጻር እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ናይ ህዝቢ መክሰብ ውፅኢት ብኡ ላተዓቀነ ዝወሃብ ዝነበረ መለክዕ ስለ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ሰሪሖም። ንኣብነት ግን ዶክተር ፋና ዘለዕለዎ ጉዳይ ኣሎ። ኣብ ዶክተር ፋና ምእማኑ ሓደ ነገር ኮይኑ ትዝዓበይ ስራሕ እውን ናይ ዶክተር ፋና እዩ። ኣቶ ኣብርሃ ክርድኦም ዘሎ መስሉ ዝስምዐኒ ብዓይኒ ምንቕቃፍን ብዓይኒ ገምጋምን ተፈት ኪኑ ዝመጸ ኃይሊ ለማረራ ሙሉ ብቁዒን ተኾነ ሕዞን ጸገማት ፈልሁ ኸልዮም ኣብ ከይድ ላተኣረሙ ዝኸዱ ጉዳይ ፈል እዩ ነገር ግን ዞም ሰባት እዚኣቶም እናተፈተኑ በብግዜ እናተኣረሙ በብግዜ እናተገምገሙ ዝመጡ ሰባት እዮም።
እዚ መደባይ ተፈፀመን ካልእ መዓል ተፈንቀፅለሉ ኢና ክሳብ ትዕግን ንበተን ነጋጅተን ኣዝና ንመስግን። Thank you.